ngo ya mukili lelo na view walingala. Dola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo yibu la muna banso na sango ya mokili ya lelo lina kanabisu linene ya sango na wakutala lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America utu Washington DC na studio 17 topesami lisungi ya Fatuma Kalala Alimati na Regis Odrios. Sango ya mokili ya lelo epesami lebino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela batukulika batanu bakufi na moto munene mopelaki kati na quartier Rigini na Limba na Ngaba na commune ya na Kinshasa sima na motuka monumaka petrolo ku tutana na njete ya singa ya utiliki na kuutaka na etuka ya Congo Central.
Katongo alelo vers 2h30 ezaki na kamion moko imemaki mazout et perdaki bafrein ezaki soko simba te mpe atiki motuka moko et puis ake kokwea na kanivo.
Koleka bana bake zomi na mitano bakufi na bokono bwa kolera bosili kobanda uto sanza ya Sambu bandaki na Mwenga na ituka ya Sud Kivu mokambi ya zone ya centre ya Kamituga alobi motango ya bawei mokoki kozala ya koleka mingi.
Baimbo kakibe matazi na kibe libi gilu sorolo pe bisimbe na santa de sante ya kibe na kutema na banakiungu na sheferi ya wamuzimu pamonde bazomi na likama batu bakufi bongo zomi na mitano.
Paye kolo Kongo Demokratike baike bakozala na mayangani mabengami Congrès des Patriotes tu mayangani mabayi baningi ekolo Kongo Demokratike na Bruxelles na Belgique uto mokolo mwazo ni bale ya sanza eyi ekino simana mekolo ni bale simana yango uto kolobela yango na monubeni ya mabungisi baye na kumbu ya gi sipamba na lina kanabiso na bozindo ya lelo makambo maye maso tukukindi na buraibwa yango na mwantango kati ya tukukiza bino sango na bokuse. Kulika batu batano bakufi na moto mopelaki lelo na komuni ya Lemba na Kinshasa ipai motuka momemaka petololo mokutanaki na likama na kohutana yango na ituka ya Congo Central kolanda mbano epesami na ministre yante ya ekolo Congo Demokratike Peter Kazadi na mokambi molandi ya engumba Kinshasa Gerard Mulumba. Bakambi ba engumba Kinshasa balobi ete kinusika musala mwakoboma moto muzali kokoba ndako nzike nzinga nzinga nga mituka mike ba boutiki magazini pe bisika ya kubenga na telephone ezwami na balabala ya bypass bisika likama yango lisalamaki eziki na moto munene mopelaki basali bali sungi ba kwa rouge bazali kosala pona kuluka suki ba weito bato basusu bakoki komonana na bisika byango mutuka mwango muye mozalaki komema carburant mukutanaki na kokoso na mpe mukendaki ko tutana na njeti ya lutiliki na karti ya Rigini na Lemba singa ya lutiliki katanaki ipe moto mopelaki makasi na bokutani bwa lutiliki na kuran mokambi ya sosieti ya lutiliki na ekolo Kongo Demokratike SNEL Kinshasa Sud Jean-Claude Matiti akumaki na esika yango ope a limbuli na actualite.cd ete ba karti mingi ya komini ya Ngaba ezangi sika lutiliki po singa enene ya lutiliki ya makasi penzete simba kayango ekatamaki na likama liye banje neneke balobi ete likama liyango lisalamaki na penye na ngonga ya misato kati na butu moto mozalaki na nukaka kopelaki no tobandaki kopesa bino sango iye likama lisusu ya moto lisalamaki na Goma na Nokivu mokolo mwa yenga moleki na esika moko kwa rouge ebombaka bisalili bia yango moto mokote akufi kolanda sango ebesa mikasi kwa rouge ebebisi pe ebungisi bisalili mibili bia yangu binso bizalaki na esika yango. Bokoti ndako to couvre feu etiamaki na etuka ya Kwango elongolami ngonga mibali bakambi ba etuka basakoli ete ekobanda sika kobanda na ngonga ya Mwambe ya Mpokwa to ya Tukumibali ekino ngonga ya Mutuba na tongo na esika ya ngonga ya Tukumibali tope ya Zumi na Simananga Nzanga kino ya mitano na tongo bokoti ndako yango botiamaka pona kupi kisa mobulu pe bobomi baye babenga makaba mobondo bazali kosalaka na etuka eye na kouta na kwa muta na mai ndumbe epai bitumba kati na bayaka na batindi ibandaki koleka sika mobu moko na sanza mibali mbula materi ya etuka ya Kwango elobi ezali pona kupesa nzela ete bateki bako kakosala mosala na bango ndenge esengeli. Président Félix Tshisekedi ya Ikolo Congo démocratique lokola Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville bakomi lelo na Belém do Pará na Brésil motona nzela na ye pona kozwa esika na bokutani to likita ya Amazonie likita yango lizali kosalema auto lelo kino lobi mokolo mokoya ba konzi ba bikolo bisusu ba ikete ba zali kuna na bobingi sami ya tata mokonzi ya ekolo Brazil Lula na tina ya kutala ndenge ya kobate la zamba pe kozwa mbano ya bobate liboye na maimatali ntalo ya crédit carbone. Basoda ba botoli bokonzi na Niger ba zali kokoba kuboya kondima masolo ba yisili ya uli kitalia bikolo bia Afrika ya Est ba zali kokoba kusenga lokola pe Etats-Unis ya Amerika na tina ya kuboya okukuma na bosaleli ya mampinga pona komeka kozongisa bokonzi kolanda boku likonzi ya mboka eye Niger le bilo leki CNSP Conseil National pour la Sauvegarde de pour la patrie combo ya bakonzi tupe ya bakonzi ya basoda baye na Niger et pesa kibongo e bonga ya ministre ya mboya ekolo eye na Ali Mahaman Lamine Zein mikolo mibale ni leki basoda baye bazwi bakonzi na Niger baye bakambami na general Tiani ba sakolaki ete bakokite kuyamba lipinga ya CDAO po bokingi bopesi nzela te CDAO na ngambo na yango isakolaki ete suki president Mohamed Bazoum mwazalaki na esika na Niger azongisami te na ebonga na ye kino tokoma mokolo mwa yenga CDAO ekotinda bongo basoda bayango mampinga ma Niger mampinga ma Nigeria ekolo nzinga nzinga basi batiamaki na ndelo na ngambo na yango na Niger Senegal pe sakolaki ete emilengili pona kotinda basoda na yango soki CDAO indimi yango. Maroc ekolose moko ya Afrika etikalaki na molongo na Coupe du Monde 2023 ya basi ezali kobetama na Australie pe na Nouvelle-Zélande elongwe lelo sima na kopola libungu tulu na minei liboso ya France na 16e de finale na match mosusu Colombie eleki na quart de finale la sima na kopolisa Jamaïque mongete moko na libungu tulu France ekobeta bongo na Australie Japon na Suède Angleterre na Colombie pe Espagne na Pays-Bas na Bakar de finale. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Batoko lekabata no bakufi na moto monene mopelaki kati na quartier Rigini na Lemba na komuni ya Ngaba na Kinshasa sima na motu kamomimaka petololo kotutana na nzete ya singa ya lotiliki na kohutaka na yango na etuka ya Congo Central tolanda sango yango na Nathalie Sekabouro.
Batumita no bakufi mpe sambo baziki makasi na moto mopelaki sima na likama ya moto kamonene oyo ememaki petrolo mazutu kuta na Congo Central. Kolandisama na mokambi ya komune ya Lemba, motuka esilaki frein mpe ekendaki kotuta pototo nzete eye esimbi singa ememaka lotiliki mpe yango nde esali ete likama mana masalama bandako eye etekaka biloko nzinga-nzinga ya nzela mpe mituka mpe bongo na bongo epeli moto. Kamokambi ya komini ya Lemba, Jean-Serge.
Natongo alelo vers 2h30, zaki na camion moko, imemaki mazout, et perdaki ba frein zaik souko simbate, nde a tuti motuka moko, et puis ake ku kouya na kanivou. Tant a kouy wana a tuti poto ya ba kabla courant, nde siko yo monto na chok wane et pelaki, et tumbi batumi balé, ouyo motuka elale laki, et puis et tombi maman Moussa Zaki na Biboso wana pour ba koufa ki sur place et puis batumou ba dikati na moto puis balé ba ke koufa na hôpital yango le sali ke batumi sano ba koufi na accident wana lelo pe mingi bazuki et puis foute salemaki mazuki tangi ke yi na kanivo molayi nyonso wana kanivo moto etelaki et puis exigisi ma magasin na banque pour ya bato donc même que zali na moment où yo to bungisi ba 5 pour ba kufi et puis 7 personnes bazana na ba hôpital pour na rejoindre ba soin et puis ba tout ba commerçant ba perdre ba marchandise na bango kwa mingi
mokambi ya lemba atalisi mpe mikano nini mbula matari ya zui mpo na kolongola baye bateka kanzinga nzinga na balabala toyo kaye lisusu
to lombola bato nyonso yo batongi ba magasin na bango na emprise ya l'etat parce que soki accident eye bango baza ba victime l'etat nde mota kozala responsable na makambo wana alors tolingi tolongola ngo et puis bolandaki le vice premier ministre ministre intérieur excellence Peter Kasabi bazwaki mesure hier na police pour ba mituka ya minene ekotaka na Kinshasa kaka na Butu mais wana accident wana pe salamaki na Butu esengeli kaka tozala un peu beaucoup plus rigoureux par rapport ya ba contrôle technique ya ba mituka ya minene oyo pesa mpasi mingi soki esali accident et puis tolongola batu le long ya ba nzela pour nzela tika la polele ekoepargne bito na ba accident.
Jean-Claude Matiti, Mokambito directeur régional SNEL Kinshasa Sud, a tali siete, babisika ebele ya commune Yangaba e kozanga lotsiliki pamba te, moto muziki si ba singampe e bebisi banzela o nyusu tume makasinga na bakartie e yewana. Toyo kaye.
Obungisi ba singa oye memaka lotsiliki ya haute tension pe ya basse tension na likama wetele kontwana ba poto simbi singa sili kokata na kozanga bako na rompo kota rompo ngaba mobimba pe nzinga nzinga
esengeli koyeba ete moto mopelaki uto ngonga ya misato ya tongo makasi mpe ezikisi ba boutique ba magasin mpe mituka oyo ezwami nzinga nzinga ya barabara monene bypass natalisika buoro simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie simurabie sekaburo. Koleka bana bake zoom ya mitano ba kufi na bokono ba kulirabu siliku uta sanza ya sambo na mwinga na ituka ya Sud Kivu umukambi ya zoni ya sante ya Kamituga alubimu tangu ya bawe mkukiko za labongo koleka bulai na Jeremy Kuima uto Bukavu.
Iler isombia mokambi ya sosete civile ye alobi eloko enemi epidemi ye izali maimabe ye bazali kosalelo.
Le village de Kibe, Matali, Makito, Lubigi, Lusololo.
Maimbo ka Kibe, Matali, Makito, Lubigi, Lusololo, pebi simbi. Na santa de sante ya Kibe na kupimana banakiongu. Na sheferi ya wamuzimu. Pangonde bazomi na likama. Watu bakufi bongo zomi na mitano mingi bazali bana kasi zone de sante bazali kondima obele kai bale po basusu bakufi olopitalo te kina ya epidemi ezali te mabele esopanaki na Kibe epai bakozwaka mai mpona bokaboli omboka yango esali te baimboka baye bakosalela mai mamoloka yango ebandaki osanza ya motoba. Tozali kosenga na zone de santé na boluki na lombango ndenge ya bokikisi bokono boye pe na boye na lisalisi na bana baye bazali kozwama na bokono mikolo miso na bokono bwa kolera liboso te mboka mobimba esila.
Munganga mokonzi dokotolo Leandre Mambo mpona ye azali kosenga na ba organisme iye itali mambi mamai baye bakoya na lisalisi na baimboka.
Oui, nous sommes au courant, nous recevons chaque semaine les rapports hebdomadaires de toutes les formations sanitaires qui sont opérationnelles dans la zone de santé. Depuis un certain temps, il y a eu éboulement au niveau de la source.
Mabele mabuka na ki esika bakozwa kama yombo fakide ezali mai epoka mbema na baimboka ebebaki mai makouta kuna makoya na langi ya mabe elakisi te mai mabebi liboso bya mikolo 27 sanja ya sambe tozalaki kozwa bakaya pulupulu kasi ntango babeli bakomi kosala zongo inene na langi ya mai ya rose toyebaki kotinda mwa bilembo na Bukavu pe Ugoma na bianobiye ezali ya solo epidemi ya kolera. Tozali kosenga na ba organisme ye itali mambi mabomoto pe ya mai na boyei na bolamu na lombangu mpona bopesi maboko na baimboka baye bazwami na zone ya sante ya Kamituga mingi mpenza baye ya Kibi pe tozali kosenga na baimboka na botosi mibeko na bokolongoni bwanzoto yei kosenge na bosukoli maboko tango iso pe kobongisa mai mabomeli pe bopeto na
circonscrit cette épidémie, nous avons monté des stratégies et aujourd'hui nous avons sensiblement diminué le nombre de cas parce qu'hier ils ont seulement enregistré deux cas.
Matondo Mingi, Jérémy Kouima, Uto Bukavu. Bozali kulanda sango ya mokili ya lelo Uto Washington DC na VOA Lingala.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo. Na VOA Lingala.
Mboki na bino balandi banso ba na kanabiso na Bozindo na lolaka l'Amerika VOA Lingala loto kolobela manaka maike mai bai ya ekolo Kongo Demokratik baike bazali kosala kubanda na mokolo mwa zomi na minei ya sanza eye kino mikolo mibale ekozala bongo na Bruxelles li bokutani bongo bokuza na kumbu ya a Congrès des Patriotes tope likita ya bai bazali na bolingo ya mboka toyambi pona yango mulubili ya mabongisi maye kombo na ye di Sipamba tali bongo na Bruxelles mbote ndeko gisipamba
mbote ndeko nangai
wi ndeko gisipamba bobengi di makambo na bino mayanga ni na bino bokoza nango na Bruxelles toloba na mikolo minei etikali mikolo minei na bobengi yango Congrès des Patriotes tote ya mayanga ni ya baye bazali na bolingo ya mboka pona nini bobengi yango bongo.
Bon mayanga ni wana ezali tozali ko yano la ba Congolais. Po ba Congolais ba sengi biso ba lobi situation to makambo eza koleka na mboka na biso eza pasi mingi. Po mokambi oyo azali na ekolo na biso na mutu ya mboka azali ko simba bokambi na ye malamu te. Yango wana ba Congolais ba ye ba lobi te. Biso tozali komona pasi. Bikolo nyonso eza ndenge wana te. Ezali ensemble ya ba Congolais, ba patriote, bango nde baza kolela. Na ba Congolais oyo batikali na kati ya fin fond ya ba village, baza kolela. Baza komona ndenge Chilombo aza kotambusa mboka wana eza kosimba te, eza koyanola na ba na ba eza ko pesa réponse ko yanola na ba oyo ezali bo sengi na bangote mboka ezangi mai mboka ezangi courant mboka ezana insécurité makasi bato baza ko lia te yango ba yebisi biso balobi te esengeli to to balula to bongo la page o ya Chilombo yango siko biso to lobi te to kutana na Bruxelles tokutana na Bruxelles mokolo wana ya 2012 to le 12 ya mwa oyo ya août boya toloba biso nyonso ral bol donc toloba mabe oyo ezali ko salama na Congo na oyo etali bokambi ekolo
tango lobiyo chilombo ezali mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi nde ezali kolobela to ba ubayi bite
effectivement
motune ezali kati motune ezali kasi upona nini boke ko salango na Bruxelles Congo ngumba mokonzi yango eza Kinshasa ezala ba opposant baza kuna ba yi politique baza batu basala ka botele meli ba mouvement citoyen mikolonyonso makambo sala pona bi boke ko salango na Bruxelles ngumba mokonzi ya Belgique.
Ok, na Bruxelles pona koyebisa ba congolais ke ba oyo bazali ko kamba ekolo na biso na o Italie politique eza ba Belge. Sikoyo soki to sali na Bruxelles ezali poto éviter Kinshasa. To éviter Kinshasa pona nini? Po toza mona o ezala ko sala na Kinshasa lelo en matière ya ba arrestation arbitraire, en matière ya justice o eza ko tambola te, o eza ko tambola na deux vitesses commandité par le régime en place, baza ko kanga batu, baza ko boma batu, mutu nyonso o ya telemeli pouvoir en place, il faut ba boma e. Donc, boza omona ke, biso tozwi likanisi wana, po toza ko evite effectivement, ke baya ko telemela biso ba kanabiso, nandenye ya arbitraire, sans justice moko ya malamu, po ba empêche justement congrès oye salamate. Dan na Bruxelles,
soza na libertaya mo salako. Ma milulu ya ndenge, po nanyi bilu ozo bazo buma batu mikolonyon, ezali ya solote batu bazo sala milulu mikolonyon, so...
Milulu wana baza ko sala, baza sous couvert ya pouvoir. Pouvoir aza ko indike bango bazali ko sala. Biso toza ba patriote, toza libre, toza li ko attaquer pouvoir en place, tozali ko négocier na ye na iloko moko te. Yango wana pouvoir en place aza na difficulté munene ya ko corrompre biso. Donc yango sikoyo omoni biso tosangani siko na libanda ya mboka po toyeba kozala na liberté to kimia ya koloba oyo sesengeli toloba pe totya ba mesure oyo ekopusa biso lobi tolongola bokonzi oyo eza na Congo po bakongole balingi yango lisusu te. Voilà pourquoi tu sangani na Bruxelles.
Mama na likambo, tope ba mitu na likambo ba tem, makamuni ni bo lobela, kuna pe banani ba kolobela ngo parce que bo bingi yango congrès ozala na lolenge nini, ba tunyos ba tele bandu koloba to ozala na bakambi ba koya ko pesa ba lisikulu, masikulu et puis makamuni ni tu mama makamuni ni ba kolobela kuna.
Te congrès ezali mutunyon so potolobi congrès de patriotes. Mutunyon so oyo alingi lisusu politiki ya chilombo te.
Ni nani yako zwa maloba? Nani yako
pesa au kambaba tena? Nazako ya pesa kama minitu mke. Teme ezali bakami oyo ba organizateur baza 12, Monsieur Kaluira Azali, professeur Mwamba Azali, professeur Bamba Azali, professeur Ongenda Azali. Donc toza na bakambi oyo ba fandi baza 12 na comité ya organisation na ba mama Linda. Donc tozali mwa bakambi oyo esengeli na biso toye bakoloba. Mais motu ya likambo eza nini? Oyo penza abengami congolais. Oyo akoya na congrès wana azana liloba oyo akoloba tokotika mutu moko azonga epai na ye tanke alobi oyo tobengi ral bol na yete pona gouvernance oyo chilombo aza kosala na Congo. Donc kongole nyonso azana liloba oyo akoya azana liloba akoloba akopesa ide na ye akopesa pe ral bol na ye. Voilà, donc kongole nyonso aza le bienvenu na congrès wana aya koloba. Si mande, soki toyoki batu nyoso, nde biso bakambi ya komite ya organizasyon wana, nde toko luka sikoyo na ndenge ya ba aksyon politik na biso, ndenge nini toko kiko longola gouvernance oeza na Congo. Pe toko longa, toko sala yango pe, toko longa yango.
Batu utangi wana na yo moko pe lokole, mwenye ni lokole baza batu ya lisanga oe bunda kapo na la transition na Congo, wabubunga wango lisusu nini ba kaluira na ba susu?
Te, ezali toza na kadre ya lisanga ya naza siro, so sala allusion à CCT. Tous en cadre ya lisanga ya CCTT. Tous en cadre ya batunion so oyo batelemeli gouvernance ya Congo. Pour ba misusu na tangi bazape na kacha CCTT kasi eza ba congolais de bonne foi. Tous ali par exemple na ndekonabiso Patrick Fonja aza na kacha CCTT aza combattant résistant. Tous ali na ba ndekolokola ba ciment ba tout basé belé ba organisation eza ebelé oyo ewana. Ba onga na tangi ezali ba oyo bazwaki eyano bazwaki likanisi ya ko convoquer congrès wana mais toza elongo na bande komisusu.
Etikali sans amine ipotu kina maponami. Bino bolobi bo satellite président Félix Tshisekedi ya bomimboka tout ça. Pona nini bo sali yango siko tango komi na makambo. Epona nini bo bengi batute ba kendi na maponami ba longola ndenge bozo kanisa ba longole be boza ko sala kisu makambo pembeni na maponami ngolo ba nini bo ndi maponami te bo na maponami te bo kende po so bo ndi bo mika ko longole na maponami le.
Te bande ko ba kongole ba yebi ke maponami eza bilo kwa lukuta. Na figure o toza nango lelo, toza li na posa ya maponami te. Po, soki toza li maponami na Congo, toza li deja na ba électeur. Ba électeur, soki omoni bien na kati ya mboka na biso, okomona bana ya 13 ans na ba carte d'électeur, bana ya 12 ans na ba carte d'électeur. Donc, le point de départ, ya ba élection, ya maponami, toza li deja mabe. Et puis, ami balé, oyo a organisé maponami, oyo a zako sala maponami, yende azali na chance et belé tolo ba 90% ya chance a le kalisu sou mokonzi ya mboka, alors que 90% ya batu balingi yete. Donc, binoko ya maponami, eza lukuta, eza li mensonge, toko ki konzi ma maponami, ata moko na kongote, tant que nan utoche ba institution, to to tembu la mataji ya sika na Congo oyo mutu nyoso anvini. Donc maponami toza nango posate po ezali lukuta na Congo.
So ki molingi maponami te kasi bien bozo sala congrès e inkolo banini boko leka na nzela nini lokola bozo loba bolingi bolongola moto bosepeliti ya menu Congo na nzela mabe boko sala nini.
Bon, ezali po na ngai naibi ke oko comprendre tozo kota na kati ya ba makambu oyo bazo benga un dossier stratégique. Donc ngai en tant que porte-parole ya congrès na koki ko yako exposé na etandoike oyo to koki ko sala sima na yango te, mais eloko na koki ko lobezali ke ezali penza ya solo oto ko sala na sima ekolongola chilombo na bokonzi oyo aza nango lelo na Congo, aza kunyokola ba kongole, akomisi Congo mboka ya soni, akomisi ba kongole batu ya soni, akomisi ba kongole ba pauvre. Donc oyo to ko sala na ye après sima ya congrès oyo ezali ya solo naza koyebisa ba kongole na lolaka oyo ke ekosala mapendenge tokani pe chilombo akokende.
Bobengi bato ebele koya na mayangali na bino to pe congrès na bino e ozala nini bopesi bato invitation to mutu nyonso alingi aye na ye akoti ya vandi pe ozala esika wapi loba penza na bokuse potokomi na suka penza ya linaka na biso na bozindo ya lelo.
Ok, congrès ebengami na mutu nyonso aya mais ezali structuré bato baya sécurité na bango ezali eza garanti vraiment wana nazali koloba sécurité eza garanti. Sima yako sangana na biso cocktail ezali donc organisation penza efandi siko mutu nyoso oyo akoya il faut azala enregistré. Ça veut dire que esengeli ba koma yeba ke azana ni akoteli ndenge nini po soki likambu eye na niveau ya ba enquête ba yeba ko retrouver mutu nyoso o azana congrès mutu akoya bo epo akota boye pamba te, akota pamba boyete, po toko filtreye, ifoto ye ba azanani, akota ayaki na invitation.
Nalombango, exala wapi ba kumi komisa ndenge nini ya suka penza yangwa, nabukusi.
Alors, kukumisa, tozali na numero ya telephone, bon, olimbi sangayi, po tozo kende lombangu, nazana référence te, me ezali 71, Avenue Louise, 1050 Bruxelles. Onyo so akoya akozala enregistré pena entrée ya salle ya congrès. Donc yango wana 1571 Avenue Louise, 1050 Bruxelles.
matendo mingi ezala kibongo mwana mboka di sipamba wezali mulubeli ya Congrès des Patriotes ezali mayangani makosalima kubanda mokolo mwa zomi nomibali ya sanza eye na Bruxelles nguba mokonzi ya Belgique pai bebingisi batu kuya koloba makambo na mboka ndenge nini kubongisa ndenge kotala ndenge mboka ezali ko memama matendo mingi mwana mboka di sipamba
matendo ndeko nana
yangonde sukisi sango ya mukila lelo kasi ya motu ezalaki batu koleka batano bakufi na moto monene mupelaki kati na quartier Rigini na Limba na komi ya Ngaba na Kinshasa sima na mutuka mulimaka petrololo kututana na nzete ya singa ya Lutiliki na kutana yango na Congo Central mokolo ya lelo tokisi matondo na patuma kalala alimasi te na Regis Rodrius ngai kombo na ngai Edi Isango.